Deýär Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 4-nji apreli, hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň Eýranda suw edilmegine garaşylýar. Türkmen pensionerlerine aprelin pulu berilmedi. Olardan diýerligini suw etmek talap edilýär. Lewapda otlu uçur biletlerinin gıçılığı emele geldi ve beyleki tazelikler. Bulardan ozol sonku havarları dinlen. Olur bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Rus Qoranok Ministerliği Ukrainanın Rusiyanın Qara Deniz Flotuna eden bir neçe üstünlüklü hücümünden son özünün harvı deniz güyüşlerinin yol başçılığında kadr çalışığının bolunduğunu tasdikladı. Prezident Vladimir Putin 2. aprelde Admiral Aleksandr Moiseyevi harvı deniz güyüşlerinin umumi serkerdesi vezipesine bellemek baradaki buyruğu gol çekti. Vice Admiral Konstantin Kabantsov Moiseyevin önkü vezipesine Demirgazyk Flotun başlığı vezipesine bellenildi. Vice-Admiral Sergey Pinchuk bolsa Qara Deniz Flotunyň serkerdesi wezipesine bellenildi. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina garşy başlan giň gerimli çözüşünden bäri Ukraina Qara Deniz Flotunyň 5 sany iri gämisini şol sandy flagman kruzeri Moskwany we köp sanly kiçi gämini gark etdi. Birleşen Ştatlaryň aň togullugynyň 22 martda bolup geçen gaýanly terrorçylykly hüjümden 2 hepde öň Moskwa eden duýduruşy nyşana alınan Krokus City Hall konsert zaly baradaky aýratyn salgylanmany öz içine aldy diýip Washington Post gazeti 2 aprelde habar berdi. Soňra New York Times gazeti tarapyndan hem tasdiklenen habara görä ABŞ-nyň resmileri Moskwa Islam döwleti ekstremist topornyň hüjüm meýilleşdirýändigini we Krokus City Hall konsert zalynyň potensial nyşany bolup biljekdigini aýdypdyrlar. Duýduruşda hüjümiň wagty barada taýyk maglumat ýokdy, ýöne onuň bir näçe günüň içinde bolup biljekdigi aýdyldy diýip ABŞ-nyň aňtow çeşmeleri 2 gazeta beren maglumatynda aýtdylar. 22 martda 4 ýaraglı adam konsertiň başlamagyny öň ýanynda Moskwanyň etegindäki konsert zalyna hüjüm edip 144 adamy öldürdi. Terror topary diýilip kesitlenen Islam döwleti hüjümiň jogapkärçiligini gysga wagtda öz üstüne aldy. Londonyň polisiýasy 29-njy martda Eýranly jurnalistiň pyçaklanmagynyň terrorçylyga garşy göreş topary tarapyndan derňelýändigini aýtdy. Ýöne derňewçiler hüjümiň sebäbiniň näme bilen baglanşykly bolup biljekdigini anyklaşdyrmadylar. Polisiýanyň 2 aprelde ýaýradan beýanatynda häkimetleriň öz-özünü sürgün eden jurnalist Pourya Ziratinin ayağına şikest ýeten hüjüme 3 şüpheliniň gatnaşandygyny ynanýandygy aýdylýar. 3 adam wakadan gysga wagt geçen soň ulaglaryny taşlap, bir näçe saatyň içinde howa ýollary arkaly ýurdu terk etdi diýip Londonyň polisiýasy aýdýar. Ziraty Eýranyň hökümetini tankytlaýan Eýran halkara telewizionasynda işleýär. Kiev yetirilen ziyanı hasaba alyan online portal açtı ve Ukraynlari Rusiyanın 2022 yılın fevral ayında başlan giyin gerimli çözüşü altında yumrulan ya da ziyan çeken yaşayış caylarının özünü dolmağı talep etmeyi sormağı çağırıyar deyip Ukraynanın Daşarı İşler Ministri Dmitri Kuleba 2 aprelde Gaga'da geçirilen konferensiyada ilan etdi. Kuleba önkü Twitter hazırki ilk sosial ulgumunda yadan maglumatında Ukraynlar hazırki vaqtta adam adalata mätäç uzak gelecekde däl diýdi. Ukraina üçin adalaty dikeltmek adly konferensiýanyň jemleýiji beýanatynda 44 ýurdun wekilleri Russiýa Federasiýasynyň Ukraina garşy agressiýa hereketlerini ýazdyrdylar. Şeýlede olar Ukraina garşy agressiýa jenayetini derňemek we jogapkärçiligi çekmek üçin ýürite tribunal döretmek isleýändiklerini tasdikladylar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow şuň Täjikistana sapar edýär diýip Trend neşri 3 aprelde habar berdi. Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalinyň metbuat gullugynyň habaryna görä saparyň dowamında Berdimuhammedow bilen täjik resmileriniň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary dereceli duşuşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başlady 4 aprelde Täjikistan Türkmenistanyň paýtagty Duşanbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Täjikistanda geçiriljek Türkmenistanyň medeniýet günleri barada 29 martda habar beren bolsa-da, onda Berdimuhammedowyň sapary barada häzirlikçe maglumat